Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргыз коомунда соңку учурда феминизм деген түшүнүк ар кандай талаш тартыштарды жаратып келет.
Феминисттик көз карашты кармангандар тең укуктуулукту жактап, аялдарга карата зомбулукту байма-бай сындап келишет.
Ошол эле учурда аларды күйөөгө тийгиси келбеген, төрөгүсү келбеген, ашыкча өжөр аялдар катары сындагандар да жок эмес.
Феминисттер кимдер? Алардын максаты эмне? Эмне үчүн бул түшүнүк талаш тартышка себеп болууда? Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү программаны мен Айкөл Нурланбек уулу жана кесиптешим Айдана Топчубаева алып барабыз.
Дароо эле жаштарга кайрылалы, силер феминизмди кандай түшүнөсүңөр?
Феминист деген ким?
Феминизм бул коомдогу аялдын жана эркектин бардык тармакта тең укуктуу, укуктары бирдей болушу деген түшүнүк.
Бул феминизм аялдардын укугун коргоочу, аларга мындай жакшы жашоо шартын түзүп берүүчү эле көз караш.
Сиз өзүңүздү феминистмин деп эсептейсизби?
Мен өзүмдү феминистмин же феминистмин да феминист эмесмин деп айта албайм, анткени менде дагы ар кандай көз караштар болуп турат бул абагы менен.
Феминизм биринчиден бул критикалык теория. Бул коомдо болуп жаткан, дүйнөдө болуп жаткан басымды ар түрдүү жагынан изилдейт. Биринчиден бул басым эмнеге болуп жатат? Бул басым эмне үчүн болуп жатат? И бул басымды кандай кылып жоготсо болот деген мааниде болот да феминизм дагы.
Достор, ушул эле суроону шаар тургундарына узатканбыз. Азыр алгач алардын жообун угуп алып, анан программага өтсөк.
Феминизм деген сөздү кандай түшүнөсүз?
Билбейт экенмин ал сөздү. Маанисин билбейт экенмин. Жок.
Феминизм билбейт экенмин.
Эмне өзү? Ал өзүм. Жок, биринчи жолу угуп атам.
Шовинизмдин бир түрү го дейм, синоним антоним эмеси го.
Билбейм, түшүнбөйм.
Түшүнбөйт экем. Жок, жок, жүр.
Билим.
Феминизм биринчи жолу угуп атам ичинде.
Но сейчас этот термин уже немного испортился. Феминист это как мужененавистники болуп калды, поэтому я как феминистка себя не считаю.
Аялдар феминизм жөнүндө айтса эле, бүттү алар өздөрүнүн укугун коргогон атат, түшүнтүп чыгып атышат. Жана чай куюп бербейсиң, же болбосо муну кылбайсың деген нерселер деген гана түшүнүк.
Бул бир гана аял затына тиешелүү нерсеби?
Жок, эркектерге да тиешелүү негизги нерсе, бирок феминизм деген түшүнүк толук кандуу жетпегени үчүн азыркы биздин коомдо ушундай көйгөйлөр болуп жатат.
Эркек болгон эркек болуш керек да, аял деген аял да. Бирок укуктары тең.
Анан кийин могул кырк чороо же башка кээбир түшүнүктөр жоктору мындай лесбиянка дегендей понятие бар, көбүнчөсү ошондой деп ойлойт экен да, ЛГБТ движенияга окшош деп айтышат экен. Андай эмес деп мен билем.
Ну это равноправие, наверное. Феминизм. Буга чейин деле кыргыздарда болгон феминизм. Например, Курманжанатка.
Шаар тургундарынын жооптору мына ушундай болду. Ал эми бул түшүнүктү дагы да бекемдеп алыш үчүн биз өзүбүз атайын сюжет даярдаганбыз. Анда аны көрүп алсак.
Феминизм деген кеңири маанисинде эркектер менен бардык тармактарда тең укуктуулукка жетүү. Аялдардын саясий, экономикалык, социалдык абалын теңдөө. Феминизм кыймылы ар кайсыл мамлекеттерде аялдар кабылган дискриминациялардан улам уюшуп пайда болгон. Өз укугун биринчи жолу коргоп чыккан аялдар өзлөрүн суфражисттер деп аташкан. Алардын негизги талабы шайлоо укугуна ээ болуу эле. Биринчи жолу шайлоо укугуна 1893 жылы Жаңы Зеландиялык аялдар ээ болушкан. 20-чы кылымдын башында аялдар кыймылдарын уюштурган активисттерди феминисттер деп атай башташкан. Саясий процесстерге аралашууну талап кылган иш-чаралар дүйнөдөгү алгачкы феминизм толкуну катары айтылып келет. 1960 жылдары феминисттердин дүйнөлүк экинчи толкуну тараган. Анда активисттер үйдө жана жумушта аял эркек тең укуктуулугун талап кылып чыгышкан. Бул өз кезегинде аялзаты карьерадан баш тартпай, жумушунда эркектер менен бирдей айлык акы алуусун талап кылуулар менен коштолгон. Арине, экинчи толкун көтөргөн маселелер өз максатына жетпей, али күнгө чейин ишке ашпай келет. Бирок бир топ өлкөлөрдө 60-70 жылдары ири ишканаларда аялдарга жумуш орундары түзүлүп, эркектерден каржылык жактан көз карандысыздык өзгөрүп. Феминизмдин бир топ түрү бар. Маселен, марксисттик, либералдык, жада калса экофеминизм деген топтор бар. 21-чи кылымдын башы менен феминизм биринчи жана экинчи толкундун масштабынан чыгып, өзүнчө философиялык агымга айланат. Алар көбүрөөк эмне үчүн заманбап коомдо аял эркек жашоодо тиги же бул ролдорду ойнош керек деген суроону коюшат.
Өзүңүздөр көрүп болгондой, 8 марттагы феминисттердин маршы соккуга кабылды. Эмнеге тең укуктуулукту, аялдарга каршы зомбулукту токтотуу чакырыгы айтылган иш-чара мындай каршылыкка туш болду? Муну феминизм деген терминдин жеткиликтүү түшүндүрүлбөгөндө болуп жүрбөсү?
Бул жакта феминизм деген терминдин туура жеткиликтүү түшүндүргөн эмес маселеси. А маселеси маалыматтык күрөш болгондуктан. Анткени бир тараптан феминизм бул бардык тараптагы теңдик аял менен эркектин ортосунда. А башка тараптан бул жанагы башка туура эмес баалуулуктарды пропаганда деп ошол маалыматтык күрөштө биз бир каналдарды колдонгонбуз, анан жаштар менен балдар менен иштегенде бир каналдарды колдонобуз, анан башка каналдардагы менен иштеш керек да. Анткени ошол башка каналдарды колдонуп феминизм бул аялдар эркектерге баш ийбейт, аялдар чай куйбайт, төрөбөйт деген ошондой информационная война болуп кетти да, орусча айтканда.
Азыр сиздин пикириңизди улайын, чынында эле азыр кыргыз коомунда мындай кыргыздардын өзүнүн менталитетин, маданиятына бул феминизмди каршы коюп атышпайбы? А чынында феминизм биздин маданиятка туура келбейби?
Чынында айтканда феминизм менен биздин маданияттын аябай байланышта. Биздин маданиятта эч качан кыргыз тилинде макалдар бар. Кыздын 40 чачы улуу деген. Кыздарды, аялдарды ар дайым баалап, ар дайым жогору көтөрүшчү да. Анан гана эле ар кандай течениялар болуп кетип аялдын ордун төмөндөтө башташкан. Бирок феминизм менен кыргыздын маданияты эч качан противостояние болгон эмес.
Феминизмдин баалуулугу бул универсалдуу баалуулук болуп эсептелинет. Феминизмди туура түшүнүү жана кабыл алуу үчүн биз аялды биринчи кезекте адам катары кабыл алышыбыз керек да. Аялды эне, бул апа же карындаш гана эмес, аялды адам катары кабыл алышыбыз керек. Мисалы соц тармактарда да жазып атышат, эгер чай куйбаса, бала төрөбөсө, анда андай аялдын эмне кереги бар дейт да. Эми аял деген бул үйдөгү тиричилик техникасы эмес да, же аял деген бир кандайдыр бир адамды жаратуучу бир машина эмес да. Аял кишини, бул деген феминизмдин өзү келип чыкканы бул табигый туура көрүнүш да. Себеби аялдар, алар адамдар, кишилер. Алар адам болгондон кийин алар өздөрүнүн тең укуктуулугу үчүн сөзсүз түрдө айтып чыгышат.
Бул жок, ушул эле жаштар айтып аткан түшүнүктү коом эмнеге түшүнбөй жатат?
Коомдун алдыңкы өкүлү деген интеллигенция илими чөйрө түшүндүрүп бере албайт. Анан каралама массанын басым кысымы менен феминизмди коомго желмогус көргөзгөн катмарлар пайда болду. 40 чорого окшогондор жана улутчул ура патриоттарчу. Болбосо Манас далалы каныкейди Авыкка көбөш эмне кылган? Баягы Манас өлгөндөн кийин ала турган болгондо ушул жерде феминисттик элементтер бар да, Уркуяга келели. Олжобай менен Кишимжанда алар эми баягы бүгүнкү жаштардай бунтарлык характер менен чыккан эмес албетте, баягы тең туулук депчи. Бирок бүгүнкү күндө тең укуктуулук деген сөздүн өзүн да коркунучка айлантып алды кыргызча. Жөн эле Кудай Тааланын кайсы улут экениңди, таза улут экениңди, улуу улут экениңди тандабайт да. Кайсы расада, кайсы ишенимде бол, ал феминизм бул жалпы адамзатта болуп келген көрүнүш да. Биз тек гана бүгүн илимден, билимден, ушу терминдик түшүнүктөн артта калып атканыбыздан ардангандын ордуна феминисттерди бир элдин арасына чыккан бир эл бузардай, бир батыштын бир эң бузуку таштансын буяка ташып келип аткан бир агенттерди, шпиондордой караган тенденция абдан ар болуп кетти.
Негизи эле ушу феминизмди жакшы түшүнө элек коомдо феминист болуу оңойбу?
Мен өзүмдү феминист деп эсептейм, анан дайыма ошону айтам, мен феминистмин деп. Биздин коомдо феминист кыз бул күйөө тийбеген, эркектерди жек көргөн, эркектерди душман көргөн бир киши деп эсептешет да. Анан мисалы мен күйөөм бар, менин уулум бар, кичинекей менин бир тууган иним бар, атам бар, көп досторум бар эркек. Анан мен аларды жек көрбөйм, мен аларды душман деп эсептебейм. Менин бир баардык феминисттердин талабы бул просто тең болуш, эркектерге тең болуш, тең укуктар, анан тең мүмкүнчүлүктөр. Мисалы бир азыр угуп бардыгын угуп мен бир эстеп кеттим да. Мен бир жолу бир жумушка орношойюн дегенде мен 24 жашта элем. Анан жумушка тапшырганда себеседен баардыгы жакшы өттү, анан мени алган жок. кийин ал жерде иштеген бир аял мага айтты, биз баш эркекти алдык, анын конечно резюмеси андай сеникиндей күчтүү эмес экен, бирок ал эркек, а сен болсо турмушка чыгып кетсең, анан жумуштан кетесиң, анан төрөйсүң, анан декретный отпуск аласың деп мага ошон үчүн ошол жумушту берген эмес да. Ошондо мен түшүнгөм, бул феминизм биздин коомго керек. Потому что биздин коомдо до сих пор ушундай предубеждение, стереотиптер бар.
Бизде символика, метафора деген түшүнүктөр бар да, анан өзгөчө мына марштагы лозунг, плакаттар өзгөчө сынга кабыл атпайбы? Чай куйбайм, төрөйөм дегендерди көпчүлүк туура эмес кабылдап кандайдыр. Чынында бул деген жалпы эле аял затын мойнуна илинген түйшүктөн бир аз жеңилдетүү, аларга дагы бирдей мүмкүнчүлүк берүү, башка өзүн өнүктүрүүдө деген эле түшүнүкпү негизи?
Чын эле бул метафора. Жанакы жазылып турбайбы? Мен чай куйбайм, мен жатыным менин укугум дегенчи. Бул менин денем, менин укугум деген. Эч ким айта албайт сага, жолуктагын. Анан кийин бизде мисалы үчүн азыр кысым келет, э? Кыска юбка кийбей, мисалы үчүн, эмнеге сен буттарыңды көрсөтөсүң, эмнеге жол кийбейсиң депчи. Ушул кысым барып-барып күчөгүчө баратат кыздарга. Эркектерге жок, эч кандай кысым жок. Шортик кийбей же кыска футболка кийбей деп айтпайт. А кыздарга кысым бар. Ошол себептен бул ошондой лозунг. Радикалдуу лозунг көрдүңүзбү? Радикалдуу лозунг болгондо ага маани берет. Радикалдуу эмес болсо анда көп маани бербейт. Ошол себептен радикалдуу лозунг да колдонулат. Бул деген кыймыл да. Бул аялдардын ошол тең укуктуулук эркектер менен бирге болгон тең укуктуулук кыймылы, э? Аялдар феминистка болушат, эркектер профеминист болушат. Биз ошол аялдарды ошол тең укуктуулукка болгон кыймылга колдой көрсөтөбүз.
Ушу айта турган ойду терең жеткирүү жагында аксап жаткан жокпу ушу акцияга чыкканда? Сиз жана жогоруда айтып атпайсыз, бул символикалык жактан
түшүнүшүңүз керек. Айкөл мырза, менин досум бар айылда, мен мынтип отуруп чай менен отурганда сүйлөшөм. Биз тең укуктуулугубуз укусу келбейт. Биз кандай алып калганда? Анда макул, анда мен үйдө отурайын, анда аялым иштесин. Силер бул деген сүйлөшүү иретинде болот. Сүйлөшүү иретинде, э? Мисалы үчүн менин кошунам аял, ал күйөөсүнөн көбүрөөк табат. И аял иштейт, күйөөсү үйдө отурат, балдарын багат. Үй бүлөдө экөө тең иштеш керек. Себеп дегенде эркек киши Кыргызстанда аз жашайт. 65 жашка чейин эле жашайбыз дагы. Анан кийин аял киши эркек балдар менен өзү калат. Ойлоп көрсөңүз, билим албаган, иштебеген, э? Эгерде эркек киши жок болуп калса, анда бүттү. Ачка алат бардыгы дегенчи. Ошол себептен экөө тең иштейт, экөө тең жанакы бир капчыкка акча алып келишет дегенде экөө чогу өнүгүш керек.
Бул жакта аялды тамакты кеч жасап атасың, жай жасап атасың деп бир өлтүрдү, э? Анан экинчи эле ой, мына мен тамак жасабайм деп айтылат. Ошондой бул адамдарды баягы кайдыгерликтен чыгаруу катары ошондой лозунгтар боло берет. Кимдер жасап атат, кандай жасап атат, ал жөндөн эле чыгып алган жок да жөндөн жөн эле.
Эмнеге ушул кыргыз коомунда эмнегедир эркектер аялдарды алдына оозантып чыгаруудан аябай коркушат?
Бул феминизм мына Советтер Союзунда жакшы ишке ашкан. Аялдар комитети болчу, коом оодарылганда балдар дагы, карылар дагы, жаштар дагы көчөдө калды. Анан тыйыны барлар эптеп кетти. Анан биз кайра ошол баалуулуктарды кайра ордуна келтиришибиз керек болду. Бирок мындайда баягы өзүнүн эгосу чоң эркектер көп болуп кетти да, аларга жакпайт тамак жасабай коет эле. Качан тамак жасабай коесуз? Өз үчүн эле жасайбыз да. Бул болбогон нерсе да, булчу. Ошого эрегишип анан кийин бет кабын, бетин, жүзүн көрсөтпөй, жүзү жок да алардынчы, жүзү жок. Жүзүн бекитип алып келип кыздарды, мен ошол жерде болуп калдым да, сүрөт тартып мен кызыктым, бул эмне болуп атат экен. Мен бир уктум, экинчи уктум, ушул жылы катышайын дедим да, келди, күүгө келип эле тиги эле кыздарды уруп чаап эле, тиги эле ушу болгон күчү жеткен эле ушу неме тиги плакаттарды айырып анан басып кетти. Бул кайра эркектердин, кээ бир эркектердин алсыздыгын гана далилдеп койду да, өзлөрүнүн алсыздыгын далилдеди.
Бизде бийлик дагы, расмий бийлик ошол аянтча түзүп бергендин ордуна элди үрөйүн өчүргөнгө көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүп берип атат да. Себеби активисттер уюштурган иш чаранын баарын эле бүлгүнгө учуратып атат. Күч органдары келип жана маска чандар келипчи, ошо менен элде түшүнүксүз баягы нерсе кайра курчуп кетип атат да. Ансыз да үрөй учуп турган эл феминизм темасынанчы, же маалымат каражаттарында феминизм эмне жөнүндө экен же расмий бийлик өкүлдөрү түшүндүрүп бере албайт, же ошол уюштуруучулар өздөрү түшүндүрүп бергенге мүмкүнчүлүк бербей атпайбы? Кырк чоросу келип эле камчы менен кубалап чыгып атса, ошо менен эл түшүнбөгөн бойдон калып ок этер, коомдун үрөйүн учурат да. Окуй, бул батыштан келип аткан эле бир жамандык нерсени жайылткан бул пропагандисттер экен деген чолок түшүнүк түшүнүк менен чочулоон абдан арбытып атабыз.
Ошол эле бет капчандар, тагыраак ошол эле аялдарга душман чыккандар десек, ошол эле элечектин, калпактын баркын кетирген жокпу?
Баркын дагы маанисин дагы кетирип атат. Анткени мен үчүн ошол эле калпак, ошол эле элечек кийген адамдар туура эмес сөздөрдү сүйлөп, мага мурункудай калпактын, элечектин баалуулугу жок.
Негизи эле феминизм дегенде ушу батыштын агымы, пропагандасы деп түшүнөбүз го. Анан мисалы бизде Курманжан датка, мисалы үчүн феминист деп эсептесек болот да, ал ошол өзүнүн тандоосу менен турмушка чыккан. Демек ал башкаларга көргөзгөн ар бир адам өзүнүн тандоосу менен гана жашай алат деген элечи.
Озек Адабет Олжобай менен Кишимжан Акмырза менен тиги Кусаткын ошолордун баарында феминисттик элементтер.
Ооба. Бизде көп айтат да, ошо западтан келген же жактан, бияктан депчи, бирок мен эмне үчүн профеминистмин же болбосо феминисттик кыймылды колдойм деген суроого жооп бергим келип атат. Мен мисалы кичинекей төрөлгөндөн баштап биз 10 жашка чейин үй бүлөдө жашаганда зордук зомбулукка кабылганбыз мен. Анткени менин атам там совет доору кулагандан кийин жумуш жок калган, арак ичкен, анан зордук зомбулукту көп көрсөткөн. И мен 10го чыкканда мисалы менин ата энем ажырашканда ошол убакка чейин мен мисалы зордук зомбулукту көргөм. Ошол убакытта эле биз милициянын жанында мисалы жашачык да үйүбүз. Бирок милиционер байкелер айтчу, эмне болду көчө үйүңөрдө депчи. Бирок апам эртеси күнү мисалы эшикке чыга албай калчу, же болбосо там дополнительно бетин пудралап жумушка барчу. Мисалы ошон үчүн мен профеминист болгомда анан бул жакта бурмалап эле азыр биз феминисттик кыймыл же болбосо 8 март десе эле сразу туура эмес бир багытка буруп атышат да. Ошон үчүн айтмакчымын, эмне үчүн эркектер профеминист болот, анткени үй бүлөгө болгон кандайдыр бир проблемаларды чечиш үчүн
нерсе. Айтылайым, ушул жерден сиз жана айтып атпайсызбы, Советтер Союзу учурунда аялдардын укугу корголчу, мындай үй бүлө институту болчу депчи. Анан эмне үчүн анда азыр бул кандайдыр бир агрессивдүү кабыл алынып атат, тескерисинче демократиялык коомдо?
Ооба, бул неме, байлык кимдин колунда? Эркектердин колунда көбүрөөк болуп атат. Тиги аялдар өзүнүн дагы ишин жасаш керек, бала чакасы менен багыш керек. Бул биякта алаксып турганда эркектер бийликти дагы, бийликтен мына бир дагы депутат калбай калган жылдар болгон. Анан кайра ошол квота кылып, кайра аялдарды неме кылып, өзүн таанытып, өзүнүн энергиясын, өзүнүн акылын пайдаланганга мүмкүнчүлүк бериш керек да. Мисалга айда мен 3-4 жерде окугам, 3-4 классташым бар. Ошолордун баарын WhatsApp'ын карап отурам да, эмне кылып атышатчы. Ошондо байкасам, аялдар өзлөрүн өзлөрү колдошпойт.
Эмнеге ушу тилектештик жок болот атат анда аялдар?
Өзлөрү түшүнсөн, өзлөрүн башына келмейин, өзлөрүн туугандарына келмейин болбойт.
Комдо мизогония деген бар да, внутренняя мизогония. Бул аялдар аялдарды жек көрүп, мазактап, анан бири мындай коркутуп, ушундай да. Эмне үчүн? Себеби аялдар, кээ бир аялдар эркектерди коркот, анан эркектерге жакшы көрүнөм дейт. Анан бизде комдо ошондой да көрүнүш болду, кыздар жалынып башташты турмушка чыгыш үчүн. Потом себеби бизде ушундай давленияларда сен турмушка чыгышың керек, турмушка чыкпасаң сен бактысыз аялсың деп. Ошон үчүн кыздар, аялдар эркектерден коркуп, алардан колдоо издеп, аларга жакшы көрүнөм деп башка ушундай башка кыздарды мазактайт да. Бизде ушундай мизогония болгондо биз эч качан мындай бир жакшы результатка жетпейбиз да натыйжага.
Ушул жерден Азамат мырза, феминисттерге каршы аялдар эле чыгып атпайбы? Маселен, биздин улуттук баалуулугубузду тээлеп атышат деген сыяктуу баягы элечек кийип алышыпчы. Сиз алардын баягы иш аракеттин кандай сыпаттайсыз?
Эми булар дежурный провокаторлор да. Атайын митингден митингге барып, ошондой митингге бузукларды алып келип, провокацияларды жалданган атайын аялдар.
Эмне кызыкчылык болушу мүмкүн?
Акча?
Бизде неме тең укуктуулук Кыргызстанда 100% болбосо да неме бизге жетишерлик деңгээлде бар деп ойлойм да. Анткени ошентип кысып аткандарды барып туруп неме бир тийиштүү органдарга айтса да ошолор кылат да, туурабы? Биз неме тең укуктуулукту эркектер аялдарга бербей атат деп түшүнөт да аялдарчы. Аялдар өздөрү колдон алышпайт да ошонучу. Эми калпак жандар келип аялдарды уруп атат, булар туура эмес деп айтып атат да. Ал биздин аялдарды мисалы үчүн биз башка мамлекеттерге, башка жактар биздин аялдарды өтө неме ыймандуу, анан акылдуу, өтө неме тарбиялуу деп ойлошот да. Анан ушул 8 март ачкан маршында биздин аялдарды ойлоп калышпайбы? Булар дагы башкаларга окшоп бир кандайдыр бир
короче, жат көрүнүштө бул биздин менталитеткечи.
Адам укуктары бул Кыргыз Республикасынын эң жогорку баалуулуктар болуп эсептелинет. Кыргыз Республикасында аял гендердик бир теңчиликке доо кетирген салсаналар колдоого алынбайт деп жазылып турат. Анан бирок иш жүзүндө бул мыйзамдуу ченемдер дагы анан салсанага дагы айрылсак улуттук баалуулуктарга эч бир мисалы феминисттер көтөргөн маселе улуттук баалуулуктарга каршы келбейт. Аялдарга зордук зомбулук каршы чыгуу кантип улуттук баалуулуктарга каршы келсин?
Кыргызда мурда кыргыздар элечек кийчү, кыздар узун эле кийчү, анан баарыбыз эле билебиз да. Мисалы азыркы учурда эгер азырда ошондой тарбия бериш керек менин оюмчачы, сен мындай узунураак кий, чачыңды өөр депчи. Биз деген мисалы сен кыска кийинип жүрөт кыздар мисалычы, ал мага жакпайт. Мен мисалы көп эле кыргыздар коомчулукта жакпайт да, анда биз бир жакты турап баратабыз да, анда жылаңач эле жүрө берсин.
Кыргыздар могун эркек кишилер чач койчу, косичка билесизби? Экөө. Сиз эмнеге койбойсуз?
Чапан кийчү.
Ар кайсы этапта ар кандай болот мода. Ал жакта, ал учурда мода ушундай болгон.
Заман өзгөрдү.
Заман өзгөрүп, биз телефон көтөрүп калдык, аттын ордуна машина минип калдык. Биз алдыга умтулушубуз керек. Кыргызстан өзүнүн ошол дүйнөлүк көнүгүүдө өзүнүн изин калтырышыбыз керек да. Биз артты кандай жүрчүк мындай
азыр жок да мындай кыймылдап көрчү бир көрөйүн сен.
Биз өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызды мындай аларга дагы мындай өзүбүздүн салт санаабызды дагы анча мынча мындай аларга дагы маани беришибиз керек. Мен жооп коеюн. Мен сизге эметкен жокмун да каршы.
Менталитет улуттук баалуулук деген жок. Ар бир адамдын өзүнүн жеке баалуулуктары болот, жеке өзүнүн баалуулуктары болот. Улуттук баалуулук деген бул атайын ошондой элди башкаруу үчүн шаблон. Ушундай мына 40 жыл баарыңар ушундан жогору болбошуңар дегендейчи. Жалпы дүйнөлүк баалуулуктар деген бар, бул ата энени сыйлоо, улуларды сыйлоо, кыздарды сыйлоо, укукту сыйлоо деген жалпы баалуулуктар бар. Биз ошолорду кармашыбыз керек. Экөөбүздүн менталитетибиз ар башка. Ар башка, биздики поколение ар башка, жашаган жерибиз ар башка, тарбиябыз ар башка, билимибиз ар башка. Биздин менталитетибиз эч кандай бир боло албайт.
Азыр жаш кыздардын өзүнөн сурап көрөлүчү, мына мырзалардын, жигиттердин оюн уктук, алар биздин кийимибизди булар мындай чечиш керек экен, мисалы кыска кийбе, мындай кийбе деп. Анан кыздар өздөрү тең укуктугун колдоно албай жатат дейт. Чынында эле ошондой деп ойлойсуңарбы?
Мыйзам көбүнчө убакта иштебей калат, же механизмдер иштебей калат. Мыйзам жазып койгон оңой экен, биз көрүп атабыз. Жылына канчадай мыйзамдар кабыл алынып атат, бирок ошол мыйзамдар иштейби деген суроону эч ким бербейт.
Биринчиден, феминизмди терең изилдеген бир инсан катары жооп берейин. Феминизмде биз аялдарды эч качан соттобойбуз. Аял узун кийингиси келсе узун кийинет, жамынгысы келсе жамынат, жылаңач жүрсө жылаңач жүрөт. Ал бир гана ал өзүнүн иши. Жана менин жатыным менин ишим деген ал аял төрөгүсү келсе төрөйт, төрөгүсү келбесе төрөбөйт. Эркектер бизге айта албайт. Айтканга укугу жок, анткени биз демократиялык, мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз.
Биз бири бирибизге эгер каршы пикир айтып атсак көп капа болбошубуз керек. Бул агартуунун, билимдин өнүгүүнүн гана көйгөйү. Эгер мисалы Кыргыз Республикасында билим берүү системасында 1-класстан баштап 11-класска чейин туура эмес гендердик маалымат берип атса, мисалы ошол эле сабактарда балдар мисалы темирлерди иштетип атса, кыздар болсо тигүүчүлүк өнөр менен алектенип атса, ушинтип баягы гендердик негизде бөлүп аткан болсо мектептерден баштап, анда албетте ошол жаштардан анан өсүп чыккан адамдардан кандай баалуулуктарды күтөсүздөр да? Бул деген жалпы комплекстүү проблема. Анан агартуудан тышкары экинчи көйгөй бүгүн баардыгыбыз күбө болдук, бул дагы чагынчыл топтордун, атайын уюштурулган топтордун бул маселелерди козутуу аракеттери да. Ошол мисалы 8 мартта тынч чогулушту уюштургандарга кол салгандары, анан мамлекеттин тилекке каршы аларга карата чара көрбөгөндүгү, тескерисинче уюштуруучуларга баягы жоопко тартуу аракети, бул мамлекеттик деңгээлде ошол билим берүү системасында дагы, анан коопсуздукту же адамдын укуктарын камсыз кылуу дагы баягы мүчүлүштүктөрүн Кыргызстандын коомчулугуна гана эмес, дүйнө жүзүнө көрсөтүп койду.
Олжобай агай, мынакей жантан бери сөз болотпой. Негизи феминизм кыргызда мурунтан эле болуп келген депчи. Ал эми азыркы кыргыз үй бүлөсүндө ушу балдарына өзүң каалагандай жашайсың, өзүңдүн турмушуңду өзүң тандайсың деген сыяктуу сөздөр айтылабы, ошондой тарбия беришеби?
Тилекке каршы кыргыз коомунда үй бүлө институту курулбай келатат да. Себеби өкүм зордук менен өсөт балдарчы. Бала болсун, кыз болсун, бала деген баладай болсун деп кыз эле бала эмес, эркек баланы да жалтак кылат. Эмне үчүн кыргыз өзү кошоматчы, эки жүздүү? Себеби бала күндөн ошондой установка менен чоңойгонда турмушка чыккан кыздар эмне үчүн зордук, зомбулукка кабылат? Себеби кызга кырк жерден тыюу деген суу кечпеген философиябыз бар. Ушуну бир улуттук баалуулуктай түшүнөбүз да, кыргызга кесир. Ушундай макал лакаптар бар, жанагы бала белде, катын жолдо деген түшүнүктөр менен баланы ошентип чоңойтот. Ажырашып кетсең эчтеке эмес деген сөз подтексти ошол жатат да, бала белде, катын жолдо дегенчи. Биз ушу менен кантип сыймыктанабыз? Бир өзүбүздүн макал лакаптарыбызда кесир сөздөр жатса, анан улуттук баалуулук деп, улуттук менталитет деген бир шаблон менен такап алып эле бетке ушинтип бир шырма кылып алдык дагы, анан спекуляция жана кырк чоронун айтып аткандары да, жана улутчул сезим менен уудуу болуп аткандын баары аң сезимдүү мамиле жок. Болгон эле бизде каршылык менталитети күчтүү. Бул улуттук менталитет эмес, каршылашуу менталитети.
Биз баардыгыбыз биригип 4 миллиондой эл экенбиз. Бул эмнеден келип атат? Аялдардын корголбогондон. Бул сөз менен айтылат, ооба, кыздын кырк чачы андай, анан кайра келип эле бакабаштуу, эркек артык депчи. Мына ошондон эле көрүнүп турат да. Андай мына аялдар төрөбөйм дейт десе эмне болот деп аябай кейип атышат. Ай, ошол проблема экен, кой ушул аялдардын, кыздардын тиги келечеги жеңилдеп болуш үчүн эмне кылышыбыз керек деп ойлонгонун ордуна келип кайра басышат да. Жакшы эркек болсо, кадыр көңүл жарашса кайка барат эле төрөбөй.
Азыр демократия жашайбыз, атабы, булда деле тең укуктуу аялдар. Феминизм кирсе ушул көрүнүштөр токтойбу?
Азыр тең укуктуу эмес жатпаймынбы? Тең укуктуу эмес.
Мыйзамда гана.
Мыйзамда тең укуктуу, ошо феминизм бизге кирсе, ошол эркектер ошону тыйлабы? Эркектер аялдарды коркутса, аялдар коркпойбу?
Келиңиз, мындай салыштырып көрөбүз. Феминизм өнүккөн мамлекетте, Скандинавияларда мисалы үчүн, зордук, зомбулук аз, аялдар өлтүргөн абдан аз. Бар, бирок жок болуп кетпейт бул нерсечи, бирок ошондой аялдардын укугу жоголгон жакта эң көп. Индия, Пакистан, жана Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдө абдан көп. Ал эми Скандинавияда, Финляндия, Норвегия сыяктуу өлкөлөрдө абдан эле аз бул. Эң башкы нерсе айтып кетели бүгүн, биздин кыздарда эч проблема жок. Жок, себеп дегенде 85% оор кылмышты эркек киши кылат. 85%. А биз теңбиз, 50-50. А бирок 85. Үй бүлөлүк зордук, зомбулук катталгандар эле жыл сайын 7000. Эркектер кылат.
Бардык аялдар феминисткалар. Анан феминизм бул аялдар гана, аялдарга гана тиешелүү эмес. Эркек кишилер дагы ар кандай жаман нерселерге дуушар болот. Анткени эркек киши эркектерге айтышат, силер ыйласаңар болбойт, сен эркексиңби же кимсиң деп. Эркек кишинин психологиясына калат да, менин эң биринчи баалуулугум, артыкчылыгым, бул менин күчүм деп.
Айзат, сиз ушул ойго кантип келдиңиз? Ата энеңиздин тарбиясы сизге жардам бердиби, же өзүңүздөн өзүңүз эле бул ойго келдиңизби?
Айлана чөйрөм, ата энем бардык тараптан мага салым кошушту, бирок ошол эле убакта мен көрүп атам, мен өзүм юристкамын. Мисалы үчүн мен практикага баргам, ошол эле милицияга. Сен кызсың да, сен жөн эле отуруп тур, биз сен менен суктанып турабыз. Мен бул жака, мен буюм эмесмин, мен гүл эмесмин, мен менен суктангандай. Мен тажрыйба алганга келдим, мен билим алганга келдим. Мындан башка дагы толтурада.
Бизде Кыргызстанда ислам динин тутунгандар көптүк кылат. Ошолорго мисалы кээ бир мындай көрүнүштөр жат көрүнүш да негизи. Ошол себептен да мындай радикалдык немелер чыгып атпайбы?
Ислам динин мындай жакшы терең изучать этсе, баарын карап окуп чыкса, анда түшүнөт. Аял исламда бул мындай жогору деңгээлде турат. Аялды ал апа, бул эне деп ислам дини өтө урматташат. Аны биздикилер болсо аны түшүнбөйт, аны билишпейт. Алар кээ бир нерсени алып алат, мисалы аял болсо жаңыш керек, аял болсо ыйманда болуш керек, үйдө отуруш керек деп. Мисалы мен өзүм мисал келтирейин, менин күйөөм 5 жолу намаз окуйт. Бирок ал мага дайым айтат да, ислам дини мага наоборот үйрөтөт депчи, мени үйрөтөт. Мен сабырдуу болушум керек, мен сени угушум керек, сенин мындай сага жакшы мамиле кылышым керек, мен балага жакшы мамиле кылышым керек. Мен ошону ислам үйрөтөт деп айтат да.
Биздин өлкөбүздүн башкаруу системасы бул демократия болгондуктан, бул феминизм бизге жат көрүнүш эмес, бул теңдик деген деле түшүндүрөт да.
Биз азыр 21-чи кылымда жашайбыз. Демек, ар бирибиз өзүбүздүн оюбузду ээн эркин айтканга укуктуубуз. Бирок ошол эле кезде ар бирибиз ошо бири биздин оюбузду сыйлап диалогко келели.
Бүгүнкү талкууну мен Айдана Топчубаева жана кесиптешим Айкөл Нурланбек уулу алып бардык. Келерки берүүлөргө чейин жакшы калыңыздар.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосунан кезектеги уктурууну сунуш кылабыз. Алдыдагы жарым саатта коомдук ишмер Роза Айтматова менен маектешебиз.
Чыкса артынан ошо кырк чоролордун бири байкайт дагы, анан кийин иши кылып баягы кыздардан уруп сабап. Мен таң калгам да, эми ошо кырк эми алар уюм болгондон кийин алардын да бир идеологиясы болуш керек, алардын дагы бир саясаты болуш керек. Кырк чоролор сыягы баягы ойдон калган окшойт.
Андан сырткары тарых жана тагдыр берүүсүн угасыз. Бул берүүдө өздөрүн Корио Сарам деп атаган корей тектүү элдин тагдыры тууралуу айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев. Коомдук ишмер, публицист, окумуштуу, аялдарга колдоо көрсөтүү борборунун негиздөөчүсү Роза Айтматова менен Бурулкан Турдубек кызынын сыябаны маегин азыр угасыз. Маек үй бүлө институтун сактап калууда аял эркектин, коомчулуктун, мамлекеттин жоопкерчилиги, үй бүлөдөгү зомбулуктун, аялдарды басмырлоонун себептери тууралуу болду.
Роза, кош келиңиз биздин студиябызга. Сиз 8 мартта 83 жашка чыктыңыз. Туулган күнүңүз менен куттуктайм.
Рахмат. Өзү тагдырым ушундай окшойт, Кудайдын айтканындай 8 мартта төрөлүптүрмүн. Атымды Роза коюшуптур. Сыягы ошол кезде Роза Люксембургдун аты мода болгон окшойт. Анан кыз келиндер институтта окудум. Кийин ошол институтта иштедим. Кыздардын жашоо шартын, мүнөзүн баарын мен көз алдымда өттү. Пенсияга чыккандан кийин дагы аялдар кыймылында иштеп калдым. Өзү өмүр бою ушул маселеге
аялдарга байланышкан маселе. Сиз өзүңүз мындай аял катары бактылуумун деп эсептейсизби?
Бактылуу эле кишимин го деп. Канчалык эми турмушта өйдө ылдый болот. Кыйын акыбалдар болсо дагы баары бир жакшылык жеңип атат.
Аялдарды коргоо кыймылы деп айтып калбадыңызбы? Чын эле өзүңүз айткандай, жөн эле аял катары жашабай, ошол көйгөнү кийген, күйгөн, колдогон дегендей адамдардын бирисиз. Анан баягы аялдардын укуктарына байланышкан нерсени сурагым келип атат да сизден. Эмнегедир ушул зомбулук көбөйүп жаткандай сезилет да. Бул эмне себеп болуп атат? Эмне үчүн мындай чыдамсыз мамиле бири бирине болуп атат? Үй бүлөдөгү зомбулукту алганда деле.
Ооба. Ошондой сезилип атат. Бирок мен ойлойм, мурун деле болсо керек бул. Бирок баягы ачыкка чыккан эмес, айтылган эмес бир жагы. Мына мен иштеп калган кезде, кыз келиндердин үстүндө иштеп калган кезде, кыздар кээ бир учурларда зомбулукка туш келип калар эле. Айла кетчү эле, кантерибизди билбейбиз. Сотко берсең деле
жаап коюшат
же кыз уялат айткандан аны. Анан ойлочу элем да, эмне үчүн жигит менен кыз сүйлөшүп жүрүп, анан кийин кыз ушундай акыбалда калат, көп учурда боюнда болуп калып. Экинчи этаждан секирген кездер болгон. А эмне үчүн ал жигит эч кандай жоопкерчилиги жок, басып кетти аны таштап. Кайгыра берчү элем да. Азыркы заманда албетте баягы эркиндик көбүрөөк, баягы мурункудай болуп үйгө отур, жолук салынып үйгө отур, чыкпа деген андай шарт деле жок бизде. Ал Аравияда үйүнө отургузуп коюп, жолук салып, анан кийин эркектери сырттан алып келип багат үй бүлөсүн.
Ал үчүн эми ошондой эркектер өмчөйү демилгелүү болуп жана андай багыш керек сиз айткандай.
Азыр
аял багып калган дагы учур болуп калып атпайбы? Балким учур чатактын өзөгү да ошого барып такалып жүрбөсүн.
Бул дагы убактылуу көрүнүш болуш керек деп ойлойм. Муну совет бийлиги ыдыраганда завод фабрикалар, колхоз совхоздор ажырап кетти, жок болуп кетти да. Анан жумушсуздук пайда болду. Мен бир Тажикстанга барып калдым бир конференцияга. Аны ооруп калып, мага бир профессор аялды жиберишиптир көрүп келдеп. Ал аял менен сүйлөшүп калдык. Ал айтат ушундай, мен профессормун, күйөөм да профессор. Эми күйөөм больницасы иштебей калганбы, иши кылып иштебей калышат. Күйөөм жумушу жок, үйдө отурат. Анан мен эптеп муну эл аралык уюмдарга жармашып, ушинтип сизге окшогон кишилерди барып көрүп, акча таап атам дейт. Анан акчаны алып келгенде үйгө мен акча таап келдим дебейм дейт. Эгер мен ага мен таап келдим десем ага оор тиет дейт. Эми ал эси бар аялда. Анан мүмкүн эси жок аялдар мен базарга барып иштеп келдим, муну таап келдим деп мүмкүн айтса, албетте бул чыр чатак чыгат мындан. Эркектер баягы көнүп калган өздөрү башкарып, өздөрү ошо биринчи жетекчи болуп үй бүлөсүнө, анан ушундай шарт болуп калды. Эми мындай шарттан деле эстүүлүк менен аялдар деле эркектер деле кандайдыр бир жанагы аялга окшоп эбин таап чыгып кетиш керек эле да.
Ооба, эми ал андай аялдар деле аз эмес болсо, аз эмес го биздин коомдо. Бирок маселе эмнегедир жанагы кыргыз аялдарында, сизде бир жолу айтканыңыз бар эле, ушул аялды үй бүлөдө эркек колдобосо, анан коом колдобосо аялдын акылы дагы мүмкүнчүлүктөрү да чектелип калат.
Чектелет, сөзсүз.
Деп анан коом өзү ушуну таанысы келбейби аялдын ушу мүмкүнчүлүктөрүн, жөндөмүн, акылын дейли ушуну таанууга өсүп жетпей жатабы?
Андай деле дебейт элем. Граждандык коом бар. Мамлекеттик структуралардан жумуш таппаган, бирок активдүү, эстүү аялдар граждандык коомдо иштейт. Отунбаеванын уюмун алалы. Балдар үчүн кандай жакшы проекттерди аткарып атышат. Же болбосо Бүйсара Рыскулованын кризистик борбору, ошо баягы зомбулуктан жапа чеккен аялдарды убактылуу кармап, ошону кичине колдоп, анан жолго салып атпайбы? Мисал үчүн Ысык Көлдө мен билем, жемиштерди жыйнап, ошолордон варенье, джем жасап, анан аны сатышат. Ошол ал деле абдан жакшы.
Мен сурап атканым эже мындай да, мисалы бензин чачып жөн эле күйөсү аял өртөп салган, же болбосо колун күйүп салган, же сайып салган, ушундайлар көп болуп атат. Бир жагынан, экинчи жагынан быйылкы статистиканы алсак, ажырашкандар дагы саны көбөйүптүр да. Үй бүлө эмне үчүн сакталбай атат?
Ичине мамиле өзгөрдү окшойт. Албетте мен ушул күнгө чейин эсептейм, мейли эркек болсун, аял болсун, кары, жаш, бала, баардыгы үчүн үй бүлөдө жашоо абдан ыңгайлуу жана жагымдуу. Эгер ошо үй бүлө бузулуп калса, сөзсүз ал кишилер жабыркашат. Мисал үчүн мени абдан бир нерсе тынчсыздандырат. Москвадан жылыга кыргыздын балдары деп роддомго ташталып кеткен балдарды бияка жиберишет. Ошол балдарды төрөп ошол жерге таштап кеткен кыздар кийин эмне болот? Алар эмне болуш керек? Алар үй бүлө күтүш керек. Үй бүлө күтүп калган күндө дагы ошол таштап кеткен баласын эскербейби? Бул абдан мындай
бул дагы эле баягы менталитетке байланган нерсе го дейм. Бул башка жактан төрөп келген, муну албайт да ошол
ага ошондой болуп атпайбы? Мисалы үчүн бала менен келсе аны үй бүлөсү кабыл албайт. Мунун баары ошол жана миграция, ушундай миграция. Айел түшүнбөй эле баланчанын кызы үй бүлөсүн багып атат, мынча акча таап келди, бар сен дагы деп мектепти бүтөрү менен жөнөтүп атышпайбы үй бүлөлөр?
Ал тагдырды ойлогон жери жок.
Анан ал психологиялык жактан деги эле жүрүш турушу жагынан өзгөрөт да. Анан биздин жанагы кырк чоролор андайга чыдабайт да. Анан кырк чоролор аларды тарбиялайбыз дейт, уруп согуп артынан изилдеп жүрүп. Андай эмес. Бул жерден иш орундарын таап бериш керек. Бул жерден турмушка чыгып, жакшынакай үй бүлө күтүп болду.
Иши бул жерде бул мамлекеттин жоопкерчилиги да бар да, э, ушул үй бүлөлүк институту сактап калуу
жөнүндө. Бул бир жолу бир кызыкка мен эки коюп, бир сабагына. Анан институттан чыга турган болуп калат. Анан апасы келиптир айылдан. Эки уул, эки кызым бар дейт. Уулдарым бирөө машина айдайт, шопур болуп, бирөө колхоздун арабасын айдайт, чөп ташып, жакшынакай болуп жашап атышат дейт. Мынау кыздар жогорку билим менен турмушка чыкса, булардын кадыр баркы да жакшы болот экен. Анан кыздар үчүн, кыздарым окууну бүтүп чыкса дедим эле дейт да. Анда мен да жашмын, кандайдыр көңүл бурбаптырмын, кийин эскерем да ошону. Бул жакшы да, кыздарга жогорку билим берсе, ал барган жеринен кадыр бартуу болсо, ал да тынч жашайт ата энеси. Андай болбой калды да азыр эми.
Жана кырк чоро деп айтып калбадыңызбы? Аялдар чыкты. Ушу жана мен айтып аткан ушул зомбулук деп, анан аялдарга зомбулукка каршы чыгалы деп жоон топ аялдар чыкты. Аларга каршы жана андай зомбулукка каршы чыккандарга каршы кайра зомбулук. Бул жанагы уюшпа атайын топтошуп алып чыгып атышат. Маска кийип, калпак кийип алып, сиз деле көрсөңүз, көрдүңүз, көргөн жоксуз билбейм. Чыгып алып, анан кыздарга чагым кылып, максат ошол таратыш. Бул эми ар кандай эл жоруп атышат. Мисалы, башында милиция турган бийлик менен ушул жанагы маскачан, калпакчан, кайсы бир кырк чоролор дейбизби, башкалар дейбизби, айтор ушулар бирге алып жасашты бул ишти деп атышат да. Ушундай көрүнүштөр канчалык ушул коомго оң же терс таасирин тийгизет?
Бул кырк чоролорду биринчи жолукканым мен аялдар кыймылында иштеп, бизде аялдарды колдоо борбору деген уюмду түзгөнбүз да. Биз эми баягы аялдардын саясий укуктарын, анан билим алуу мүмкүнчүлүктөрүнө караганбыз да. Анан бир жолу Москвадан бир кыз кайрылып калды метродо, иштечимин дейт, соода кылып. Мага дейт бир Азербайжан киши келди дейт, аны менен да соодан бар эле дейт. Метродон аны менен чыгат, чыкса артынан ошо кырк чоролордун бири байкайт дагы. Анан кийин иши кылып баягы кызды абдан уруп сабап, уят кылып, сен мындайсың, андайсың деп.
Кыргызды намысын тебелеп атасың деп чыкты да.
Ооба, кыргыз жигиттер менен эмес, Азербайжан менен деп. Ошондо мен таң калгам да, эми ошо кырк эми алар уюм болгондон кийин алардын да бир идеологиясы болуш керек, алардын дагы бир саясаты болуш керек. Кырк чоролор сыягы баягы ойдон калган окшойт. Мен ойлогом, эми жаңы уюшулган уюм азыр билбейт деп. Анан кечээ күнкү жанагы аянтка чыгып, жанагы аялдарга кол салганы көрдүм мен телевизордон. Бул эми жигиттерге жараша турган иш эмес. Эгер өздөрүн жигит катары, чоро катары сезсе, булардын иш аракеттеринин багыты башкача болуш керек. Анда кандайдыр бир адамдардын, ошол эле кыздардын аң сезимин өзгөртүп, бир жакшылык менен неме кылыш керек.
Бул кандайдыр бир колдоо болуп аткан жокпу? Эмне үчүн ушундай элден сиңген маанай бар буларда?
Өздөрүнүн түшүнүгү ошондой бир жагынан, экинчи жагынан диний уюмдардагы өздөрүнүн кошумчасын кошуп атат, алардын да көз карашы түшүнүктүү. Чынында мен мындай деп ойлойт элем. Айтып атышат, ой, силер тиги аялдардын укугу деп атасыңар, эмне кереги бар деп кичи аябай бир сүйлөдү бир топ кишилер. Аялдар мурункудай эле үйдө отура бериш керек. Отура берсин эгер эркектер багалса. Эркектер багалбай жатпайбы? Аларды деле күнөөлөбөйм мен. Жаман болгон үчүн багалбай жаткан жок. Шарт ушундай болуп калды, заман ушундай болуп калды. Демек бирине бири эр шаркак болуп үй бүлөдө макулдукка келип иштеш керек эки жакта.
Коомдук ишмер Роза Айтматова менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Бул Азаттык радиосу.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Уктурууну улантабыз. 1937 жылы Совет өкмөтү ыраакы чыгыштан корейлерди өлкө ичине, анын ичинде Кыргызстанга күчтөп көчүргөн. Удай эле корей тилиндеги окуу жайлар жабылып, китептер өрттөп жок кылынган. Өздөрүн Корео Сарам деп атаган бул элдин тагдыры тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүнөн угуңуздар.
Расмий маалыматтар боюнча 2018 жылы Кыргыз Республикасында Корей улутундагы 17074 жаран жашаган. Акыркы 20 жылда өлкөдөгү корейлердин саны 2,5 миңге кыскарган. Бүгүн алар республика калкынын 0.3% түзөт. Алар өздөрүн корей тилинде Корео Сарам же корей эли деп аташат. Кыргызстандагы корейлер коомунун мүчөсү Ли Геннадий Петровичтин айтымында корейлер ыраакы чыгыштан Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга 1937 жылы массалык түрдө күчтөп айдалган.
Это вообще трагическая история.
Бул сүргүн советтик корейлердин тарыхынын трагедиялуу бөлүгү. Биз сүргүнгө чейин өзүбүздү советтик корейлер, россиялык корейлер деп атап жүрсөк, депортациядан кийин казакстандык корейлер, өзбекстандык корейлер, кыргызстандык корейлер деп атачу болдук. Жапония менен согуш болот деп күтүлүп жаткан. Ошон үчүн СССРдин жетекчилиги ыраакы чыгыштын Корей, Кытай, Жапон жана башка элдерин өлкө ичине көчүрүүнү чечет. Жүйөсү эле алар түпкүлүктүү эл эмес экен. Эң жаманы корейлерди күчтөп депортация кылышкан. А көрүнүктүү өкүлдөрүн абакка отургузуп жок кылышкан. Көчүрүлгөн адамдарды кадимки эле жүк тартуучу вагондорго жүктөшкөн. Бир вагонго 30 адамга чейин тыгышкандыктан жатканга жай жеткен эмес. Депортациянын алдында кызматкерлердин баардыгы иштен бошотулган.
Всех сняли с должности.
Ли Геннадий Петрович 89 жашта. Корея, корейлердин тарыхы, салты, үрп адаттарына байланыштуу 5 китептин автору.
Это получилось в сентябре месяце.
Бул 1937 жылдын сентябрь айында түшүм жыйнал элек учурда болгон. Депортацияга удаа эле камакка алуу жүргөн. Жолдо баратканда 9000дей адам өлөт. Алар көбүнесе ачкачылыктан жана катаал шарттан улам наут болушкан. Анткени аларга азык түлүктү өзүңөр алгыла деп айтылган. Товардык вагондо не суу, не нан өтө тартыш болгондуктан көбүнчө балдар жана улуу курактагылар чыдабай жайран болушат.
Это маленькие дети, старики.
Корейлерди куугунтуктоо, өзгөчө билимдүүлөрүнүн көзүн тазалоо жалпы эле Советтер Союзунда жүргүзүлгөн системага ылайык ишке ашырылган. Буга корейлерди 1935-37 жылдардагы репрессиялоо далил. 2 жылда ишенимсиз элдин өкүлү катары 400дөн ашуун корей партиядан чыгарылган. Обком жана райком партиядан, сот жана прокуратура органдарынан, маданият үйлөрүндөгү кызматтардан, мугалимдиктен 500гө жакын жана МТС-тердин директорлугунан 50дөн ашуун корей айдалат. Москвадагы чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетинде окуган 352 корей окуудан чыгарылат. Бул маалыматтын баары советтик ыраакы чыгыштын корейлерине таандык. Сталиндик репрессия ыраакы чыгыш корейлерине орду толгус зыян келтирди. Жазалоочу акция учурунда партиялык жана аскерий кызматтагы 11 миңден ашык корей камакка алынса, алардын 2 миңдейи Борбор Азияга баратканда камалат. Андан тышкары 1937-38 жылдары Москва менен Москва облусунда 20 миңдей корей куугунтукталып репрессияга кабылган. Мындай куугунтук жана кемсинтүүлөргө карабай, корейлер фашисттик баскынчыларга каршы согушка өз ыктыяры менен аттанган, дейт Ли Аксакал.
фамилия меняли, имена меняли.
Корейлер соғышқа қатысу үшін тек атын жана өз аттарын өзгертішкен. Атамекендік соғышқа 374 корей қатысқан. Алар өз еркіменен соғышқа кеткен. Қатал жағдайда кишінің теги қылда текшерілбесе керек. Алар соғышқа ықтиярды кеткен.
Добровольцы это были, да.
Геннадий Петрович Ли Ташкент облысында корейлерден спецпереселениесінде туылған. Ошондуктан депортацияланган корейлердин турмушун өзү да баштан кечирген.
Это депортированные, значит.
Депортация, репрессия болгон корейлер жана башка элдер 2-чи даражадагы, 3-чү даражадагы халктар деп саналган. Ошон үчүн аларды жетекчилик кызматка жолотушкан эмес. Спецпереселениеде жашаган адамдар уруксаатсыз эч жака чыга алчу эмес. Алар ыраакы чыгышта вагонго жүктөлүп жатканда эле паспортторун жыйнап алышкан. Еркин жүрүү укугу Сталин жексен болгондон кийин берилген. Ошондон кийин өзбекстандык корейлердин көбү Казакстанга жана Кыргызстанга аттанышкан. Кээ-бирөөлөр Орусияга кеткен.
Россия поехали.
Деди 89 жаштагы Геннадий Петрович. Сталиндик репрессияга байланыштуу илимий булактарда жана атайын адабияттарда ыраакы чыгыштагы советтик корейлер Казакстан менен Өзбекстанга депортацияланган деп дээрлик 80 жыл бою айтылып келген. Ошол булактарды пайдаланган же изилдеген окумуштуулар бир нерсеге көңүл бурушкан эмес. Кызылкия жана Сүлүктү Өзбекстандын курамындагы Каракалпагыстандын эмес Кыргызстандын шаарлары экенинде. Бул калпыстыкты 2017 жылы Геннадий Петрович Ли түзөтөт.
Я доказал, что Кыргызстан тоже.
Мен корейлер Кыргызстанга дагы сүргүнгө айдалганбы же жокпу деп дайыма ойлочумун. Себеби Москвада КПСС борбордук комитетинин 3 токтому чыккан. Ал 3 документте тең. Алар вагонго жүктөлүп, Казакстан менен Өзбекстанга көчүрүлсүн деп айтылат. Бул эки республиканын аянты чоң. Аларга салыштырмалуу Кыргызстандын аянты кичинекей. Ошон үчүн алар Кыргызстанга көңүл бурушкан эмес. Корейлерди Казакстан менен Өзбекстанда жайгаштыруу абдан кыйын болгон. Анткени 1930-жылдары калк жакыр жашаган эле.
Они бедно жили же.
Деди Геннадий Петрович. Борборазиялык корейлер сталиндик репрессиянын курмандыгы деген бир үн угуп жатасыздар. СССРдин ички иштер боюнча эл комиссары Ежовтун СССР эл комиссарлар советинин төрагасы Молотовко жазган докладынан
1937 жылдын 25 октябрында ыраакы чыгыш крайында жашаган корейлерди көчүрүү аяктады. 124 эшелонго 36442 үй бүлө 171781 адам жүктөлдү. Ыраакы чыгыш крайында Камчатка жана Охотскиде спецпереселенистер калды. Баардыгы 700 жакын адам. Алар ушул жылдын 1 ноябрына чейин көчүрүлөт. Корейлер мындай бөлүндү: Өзбек СССРына 16272 үй бүлө 76256 адам. Казак СССРына 20170 үй бүлө 92256 адам. Бул жакка келген 76 эшелондогулар вагондордон түшүрүлдү. Жолдо дагы 48 эшелон келатат.
Бул докладта сиздер байкагандай Кыргыз СССРи аталбайт. Бирок 1937 жылы 5 декабрда Каракалпак АССРына көчүрүлүп келген корейлер жер-жерлерге кандай жайгаштырылганы тууралуу маалыматта Кызылкияга 164 үй бүлө же 234 корей, Сүлүктү шаарына караштуу Пролетарская станциясына 51 үй бүлө же 187 корей бөлүнөт. Ал эми кийинки жылдын 5 декабрына карай кенчилердин бул эки шаарында 508 корей бар деп катталат. НКВДнын жетекчилиги жогорудагы катасын 10 жылдан кийин оңдойт.
Казак, өзбек жана кыргыз СССРнын аймагында жашаган бардык корейлердин өз колхозу, үй жайы, малы, айыл чарба шаймандары бар. Жаңы жерде ирденип алышты
деп белгиленет 1948 жылкы докладта. Кыргыз элинде жол азабы, көр азабы деп бекеринен айтылбаса керек. Ыраакы чыгыштан айдалган корейлер поезд менен Борбор Азияга бир айда жетет. Ал аралыкта ачкачылыктан жана оорудан 9000 корей өлөт.
А депортация мезгилинде Кореяли жалпысынан 50 миңден көп уул кызын жоготот.
Саясий репрессия дейбиз бе, же мамлекет тарабынан өз жарандарына каршы уюштурулган кандуу жортуул дейбиз бе? Анын кесепетинен советтик корейлер эне тилинен, маданиятынан, улуттук каада салтынан ажырады. Себеби шордуу эл катаал шартта, бейтааныш жагдайда жашап кеткени менен маданий очогунан айрылып калышкан эле. Алар ыраакы чыгыштан айдалганга чейин корей тилиндеги 380 мектеби, 2 педагогикалык техникуму, педагогикалык институту, гезит журналдары бар эле. Мектептер менен окуу жайлар 1938 жылдын 1 сентябрында совет өкмөтүнүн токтому менен биротоло жабылат. Кийинки жылы декабрда чыккан өкмөттүн токтомуна ылайык, дүкөндөр менен библиотекалардан корей тилиндеги китептер чогултулуп өрттөлөт. Ушинтип корейлердин жаш мууну, эне тилин жана адабиятын унутуусуна совет бийлиги расмий жол салат.
Болбосо корейлер 1000 адамга эсептегенде жогорку билимдүүлөрдүн саны боюнча Орусиядагы түпкүлүктүү эмес элдердин арасында алдыңкы топко кирет. Бирок эне тилинде каттаануу жагынан акыркы орундагылардын бири.
Бизде корейлерде жаула окууга умтулуу 1960 жылдары гана мүмкүн болду. Мен 1961 жылы Москванын Максим Горький атындагы эс алуу багына барсам, корейлерге окшогон адамдар жайнайт. Барып таанышсам, корей жаштарынын баардыгы Москвадагы эң мыкты жогорку окуу жайларына окуганы келишиптир. Бир жигит авиация институтуна кирем деди. Каалаган кесибиңе окуйсуңбу деп сурасам, жок, мен каалаган факультетте окусаң болбойт деп айтышты деди. Бизге чектөө бар эле. Мисалы, Москванын атактуу физика-техникалык институтуна, стратегиялык жактан маанилүү деп эсептелген институттарга, анын ичинде космос, атом тармагындагы институттарга корейлер үчүн эшик жабык болгон.
Космоса занимаешься, да? Корейцев не допускают.
Геннадий Петрович 1965 жылы Москвадагы тарых жана архив таануу институтун бүткөндөн кийин Кыргызстандын мамлекеттик архивинин Канттагы филиалын жетектейт. Андан кийин Кыргыз СССРнин борбордук архивинин директорунан илимий иштер боюнча орун басары. А 1972-74 жылдары кино фото документтер боюнча борбордук мамлекеттик архивтин директору болуп иштейт. Геннадий Петрович айткандай, корей жаштарынын жапыр токууга умтулуусу өткөн кылымдын 60-70 жылдарына туура келет. Бул жылдары студенттердин саны боюнча 10 000 адамга эсептегенде, корейлер жөөттөрдөн кийинки 2-нчи орунда турган. Же жогорку билимдүү корейлердин саны СССР боюнча орто көрсөткүчтөн 2 эсе жогору болгон. 1960 жылга карай корейлер 1000 адамга эсептегенде социалисттик эмгектин баатырларынын саны боюнча мурдакы советтер союзунда 1-нчи орунда турган. 440 000 элдин ичинен 209 адамга береги наам ыйгарылган. Анын ичинде Өзбекстандагы Полярная звезда колхозунда эле социалисттик эмгектин 25 баатыры болгон. А колхоздун башкармасы Ким Пен Хван бизден Таштанбек Акматовтай бул наамды 2 жолу алган. Себеби чарбалык эсептин негизинде иштеген чарбадагы бригадалар ошо кездеги советтик колхоз совхоздорго салыштырмалуу жашылча жемишти 2-4 эсе көп өндүргөн. Эки советтик корейлер Корео сарамдардын катаал тагдырына арналган берүүнү корей жазуучусу Владимир Наумович Кимдин мына бул сөзү менен бүткөргөндү туура көрдүм. Биз Кореядан алыстагы 100 жылдан көп мезгилде жоготкон эне тилибизди, маданиятыбызды кайтарсак болот. Бирок биз жаңы мекенибизде ээ болгон тилибизди, үрп адатыбызды тартып алуу мүмкүн эмес. Бул сөздүн маанисин сиз да ойлоңуз.
Азаттык радиосунда тарых жана тагдыр уктуруусу болду. Корей тектүү эл жөнүндө Амирбек Азам уулу баяндады.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле.
жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Азаттын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандардыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болгой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык программаны соңуна чыгарат. Студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Сайтыбыз азаттык.org. Бизди уккандарга ыраазычылык.